Пантыфік выказаў сваю глыбокую заклапочанасць драматычным лёсам грамадзянскага насельніцтва, якое пакутуе ад цяжкіх баёў у Сірыі і вымушана ўцякаць, каб пазбегнуць жахаў вайны. Сёння ў Ватыкане падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі Францішак пацвердзіў сваё неаднаразова выказанае спадзяванне, што сірыйскі народ у рэшце рэшт адчуе шчодрую салідарнасць і неабходную дапамогу міжнароднай супольнасці ў забеспячэнні выжывання і годнасці. Ён заклікаў да тэрміновых намаганняў па арганізацыі перамоў паміж бакамі. Толькі палітычнае рашэнне канфлікту зможа гарантаваць будучыню паяднання і міру гэтай любай і шмат пакутнай краіне, за якую я запрашаю вас шмат маліцца, сказаў папа, звяртаючыся да вернікаў, сабраных на плошчы Святога Пятра.